Вие сте со SPS на Македонски.
Волонтерите остана на првите борбени редови за време на пандемијата COVID-19. Било да е тоа пакување храна за оние кои имаат потреба или правење проверка на ранливите луѓе. Оваа национална недела на волонтери од 18 до 24 мај од заедницата е побарано да признаат дека иако волонтерите биле принудени да се прилагодат, нивниот придонес е важен како и секогаш. Прилог на оваа тема подготви Мат Канелен за SPS News. Крајг Фостер е поранешен меѓународен фудбалер и е фудбалски аналитичар за SPS. Но со повеќето спортови во пауза низ целиот свет, Фостер го сврте своето внимание кон волонтирање, воспоставувајќи ја иницијативата Play for Lives. Господинот Фостер бара од спортските организации да ги мобилизираат членовите и спортистите да волонтираат во времето што инаку би го поминале на тренинзи или играње, за да им помогнат на луѓето кои имаат најмногу потреба. Можност спортот да ја исполни својата обштествена обврска и нејзината одговорност кон остатокот на обштеството, зашто има особено силно чувство, вели Фостер.
It was an opportunity for sport to fulfill its social obligations and its responsibility to the rest of society, which I feel particularly strongly about. And for sport, given that it was going to be idle for at least a period of months, and all of us, including me, who I'm an amateur footballer now, playing on a Sunday afternoon, we were going to, have that season at least postponed. And there was an opportunity to repurpose that time and to put ourselves and the sporting community at the service of Australia.
Оваа недела од 18 до 24 мај е национална недела на волонтери. Господинот Фостер подсетува дека за време на неговиот живот како професионален фудбалер, волонтерите биле темел на многу фудбалски клубови и дека нивниот придонес за спортските клубови и организации е начин на живење. Поранешниот Socceroo смета дека трендот се сменил и се надева дека волонтерите ќе бидат препознаени оваа недела за работата што ја прават и дека повеќе луѓе ќе одлучат да го посветат своето време. Тој вели врската помеѓу човечките суштества, особено помагањето на другите, правење нешто денес за да му помогнеме на некој на кој му е потребно, всушност е основата на општеството.
The connection between human beings and in particular helping others, just doing something today to help someone who needs it, is actually the foundation of society. So human beings cannot live alone. We are social beings. But in recent decades, the trend has been more towards individualism, more towards materialism, more towards just me, about I and me, and not necessarily those around me, unless they can help me in some way.
Но во последните децении, изјави Фостер, трендот бил повеќе насочен кон индивидуализмот и материализмот. Околу една третина од австралијците работат доброволно секоја година и има 5,8 милиони волонтери низ целава земја, барем во една година. Но со пожарите, поплавите, а сега и пандемијата COVID-19, обштеството се потпре на доброволците како никогаш досега. Адриан Пиконе е извршен директор на волонтерската организација Volunteering Australia. Таа вели дека волонтерите се значаен дел на австралиската заедница. Волонтерството, вели таа, се наоѓа во секој крај на општеството, од уметноста и образованието, службите за итни случаи, спортот и благосостојбата на заедницата. Ваквиот гест честопати поминува непризнаен, незабележан и подценет. Важно е, вели таа, да им се каже благодарам на сите волонтери секој ден.
Volunteering happens right across our community in pretty well every pocket of our society, from the arts and education, emergency services, sport, community welfare. There's pretty well no pocket of our community that volunteering doesn't touch. You know, what we find is that volunteering often goes unrecognized and unnoticed and undervalued. And we really think, we think it's important to say thank you to volunteers every day, but in May each year we take that time to really acknowledge the contribution that volunteers make and say thank you.
Иако постои перцепција дека повеќето волонтери се пензионери кои сакат да подадат рака, госпогицата Пиконе вели дека тоа не е точно и дека младите луѓе се една од најзначајните групи на волонтери, а по нив луѓето на 30 до 40 годишна возраст. Госпогицата Пиконе вели дека има групи за сите што сакаат да придонесат.
There is something out there for everybody, no matter what you're interested in, and I think it's about finding something that you're passionate about, and it's about a way of really making a difference to our community and leaving the world a little bit better than we found it.
Секој мораше да се прилагоди на начинот на кој живеат и работат преку пандемијата COVID-19, па ниту волонтерите беа исклучок. Центарот Addison Road Community Center во западниот дел на Сиднеј се занимава со обезбедување храна на луѓето кои имаат потреба. Но повеќето од волонтерите се во постари години кои брзо заминаа во изолација. Главниот извршен директор Росана Барберо објаснува дека околностите донесоа голем број нови доброволни лица, повеќето од кои млади, кои навистина се загрижени за својата заедница. Тие волонтираат, вели Барберо, затоа што разбираат и имаат емпатија за она низ која минуваат другите луѓе.
A lot of the volunteers that have signed up now are often quite young people and people who feel hopeless, people who might be working from home or have lost their jobs or are really concerned about their community. And so they're volunteering with us because they understand, they have a lot of empathy and understanding about what other people are going through, and it is a way to continue the connection with your community.
И господинот Фостер, кој соработува тесно со центарот Addison Community Center во кампањата Play for Lives, вели дека се надева од и неодамнешното преземање на волонтерството е почеток на нов тренд.
I'm hopeful that it's just the beginning. You know, the idea was just to facilitate it, to create a platform, to model it a little bit and show people what can be done, which is important. It's no good asking for people to do things that you're not doing yourself. And to facilitate and empower leaders all around the country. And that's been one of the most beautiful examples. Just to see people stepping forward in their own community and taking responsibility, taking leadership.
Бидете во тек со најновите информации за коронавирусот на вашиот јазик. Одете на sbs.com.au/коронавирус. Тоа беше прилог за SBS News од Мат Канелен. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.